Έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδριανόπουλο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ανδριανόπουλε. Λοιπόν,
Εγώ σας ευχαριστώ.
ξεκινώντας με αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν και τα αναλύετε και στην αρθογραφία σας φυσικά και τα έχετε γράψει, η αντιπαράθεση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών με το μουσουλμανικό καθεστώς της Τεχεράνης, πιστεύετε ότι ήταν μια αναπόφευκτη συνέπεια, ήταν μια κίνηση του Προέδρου Τραμπ η οποία έχει κάποια λογική από πίσω ή ήταν μια παρόρμηση η οποία τελικά δεν του βγαίνει όπως βλέπουμε.
Κοιτάξτε, τώρα είναι δύσκολο να απαντήσεις σε αυτό, διότι δεν μπορείς να πεις ότι είναι παρόρμηση. Εγώ πιστεύω πως ήταν μια υπολογισμένη κίνηση του Ισραήλ, το οποίο αισθάνεται πολύ πιο κοντινό τον κίνδυνο και παρέσυρε για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τελειωτική αντιπαράθεση. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε. Αλλά αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι ότι δεν υπήρχε από την αρχή ξεκάθαρο στόχος.
Στόχος.
Δηλαδή αυτό που ήταν από την αρχή φανερό, τουλάχιστον έτσι φάνηκε από τις πρώτες ώρες, ήταν ότι ο στόχος ήταν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Δεν είναι εφικτό,
Ναι.
εκτός εάν υπάρξει χερσαία επέμβαση, η οποία δεν θα ήθελαν οι Αμερικανοί να την κάνουν. Και άρχισαν να υπάρχουν εναλλακτικοί όπως η καταστροφή της δυνατότητας δημιουργίας πυρηνικών όπλων, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το καθεξής. Άρα έδειξε πως ήταν μια, όχι θα έλεγα πρόχειρη, αλλά όχι ίσως σε βάθος μελετημένη απόφαση.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί, κύριε Αδριανόπουλε, και σε ένα τέλμα, ένα ενδεχομένως και αδιέξοδο να φαίνεται μπροστά μας. Βλέπουμε πως στο διπλωματικό επίπεδο δεν προχωρούν οι συνομιλίες,
Κοιτάξτε,
οπότε
νομίζω
περιμένουμε
εκεί,
τι.
ναι, εκεί συγκρούονται δύο πράγματα, δύο πραγματικότητες δηλαδή. Η μία είναι η στρατηγική σκέψη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση γενικότερα βλέπουν τις κινήσεις, τις πολιτικές και τον χρόνο, τον μεν χρόνο σαν κάτι γρήγορο, κάτι πρέπει να γίνει τώρα να το βλέπουμε, και τις στρατηγικές κινήσεις σαν διάφορες μπλόφες, όπως σαν να παίζεται πόκερ δηλαδή. Ενώ από την άλλη μεριά η Ανατολή και το Ιράν, αλλά γενικότερα οι ανατολικές χώρες, βλέπουν τον χρόνο πολύ πιο μακρύ. Τον βλέπουν, λέει, σε διάστημα ετών και δεκαετιών και βλέπουν επίσης τις στρατηγικές κινήσεις με την έννοια πώς να πω, ότι κάνω ένα βήμα τώρα για να γίνει ακολουθήσει το επόμενο, δηλαδή σαν να παίζει σκάκι. Και αυτό το βλέπουμε να φαίνεται καθημερινά, δηλαδή οι Αμερικανοί αλλάζουν στρατηγική, δηλώσεις, επιδιώξεις κτλ. Κάθε μέρα, ενώ το Ιράν παραμένει σταθερό σε ορισμένες αρχές, τις οποίες προσπαθεί να τις υλοποιήσει, διότι μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει μία εγκαρτέρηση, μία υπομονή, μία κυρίως αντοχή στην δυσπραγία και στις δυσκολίες, που δύσκολα είναι μια δυτική χώρα
Ναι.
στη σημερινή εποχή κυρίως μπορεί να το κάνει.
Ως
Και
νοοτροπία
ετοιμαζόταν και
δηλαδή.
χρόνια
Ναι.
γι' αυτό το ενδεχόμενο το Ιράν έτσι
Ναι,
κι
δεν είναι
αλλιώς.
μόνο νοοτροπία, είναι ψυχοσύνθεση. Είναι
Ψυχοσύνθεση,
άλλος
ναι.
τρόπος σκέψης και άλλος τρόπος ζωής.
Τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη που εστιάζεται και στο βιβλίο ιδιαίτερα, οι τραγικές αστοχίες, πού εστιάζεται τα λάθη της Ευρώπης σε
Α,
αυτή
σε
την
πάρα
τακτική.
πολλά πράγματα. Καταρχήν, είχε παρασυρθεί από την ιστορία της Ουκρανίας. Σε αυτά που έλεγε τότε ο Biden, ότι απεγκλωβιστείτε και απεξαρτοποιηθείτε τελείως από την Ρωσία στο θέμα της ενέργειας.
Για να πάρετε το
Αυτό,
αμερικάνικο αέριο.
ναι, αυτό είναι μεν σωστό από μια πλευρά στρατηγική, συμφωνώ. Αλλά από την άλλη, πρέπει να κοιτάξεις να το αντικαταστήσεις με κάτι ρεαλιστικό. Δεν μπορείς δηλαδή να αντικαταστήσεις την εξάρτηση από την Ρωσία με μια εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις χώρες του κόλπου, γιατί αυτό έγινε. Δηλαδή, καθόσον αφορά το θέμα της, των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υποτίθεται απεξαρτοποιήθηκε η Ευρώπη από τη Ρωσία, που είχε καθιερώσει συστήματα παροχής σχετικά φτηνά, και εξαρτοποιήθηκε, εξαρτάται τώρα πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις χώρες του κόλπου, όπου πλέον είναι πανάκριβο. Διότι το αέριο και το πετρέλαιο που σου έρχεται από την Αμερική είναι μεγάλες οι αποστάσεις που πρέπει να καλύψεις και είναι πάρα πολύ ακριβό. Εάν δεν σου έρθει από τη Μέση Ανατολή, περνάει από τα στενά του χωρμού, τα οποία οποιαδήποτε ώρα μπορούν να κλείσουν και να γίνει εξίσου πανάκριβο. Ναι. Και τα προβλήματα είναι τεράστια.
Τώρα η ανησυχία για τα αεροπορικά, ειδικά καύσιμα, έτσι που έχει πυκνώσει αυτό το διάστημα, θεωρείται ότι είναι τεκμηριωμένη ανησυχία? Καλώς.
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Δεν είμαι ειδικός, δεν έχω αεροπορική εταιρεία δική μου. Αλλά από ό,τι λένε οι αεροπορικές εταιρείες, πρέπει να λένε την αλήθεια. Ναι, τι άλλο να σας πω.
Ναι.
Αλλά προφανώς, όταν θες κυροζήνη, που είναι απόλυτα απαραίτητη για να κινηθούν τα αεροπλάνα, και αυτή βγαίνει από διυλιστήρια που διυλίζουν πετρέλαιο αργό κυρίως, λογικό είναι να συμβαίνει αυτό, διότι πλέον τώρα δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, υπάρχει και έλλειψη.
Γράφεται και
λοιπόν,
στο...
Το δεύτερο θέμα που ξέρω να σας πω προηγουμένως, είναι ότι, για την Ευρώπη δηλαδή, είναι ότι επέλεξε να χρησιμοποιεί τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι μια ένας μύθος. Δεν μπορούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ποτέ, ή τουλάχιστον στο δικό μας ορατό μέλλον, να υποκαταστήσουν τα ορυκά καύσιμα. Άρα μετά από τόσα πράγματα που έχουν γίνει, τόσα λεφτά που έχουν ξοδευτεί, τόσο πολύ έχει ακριβήνει η αξία του ρεύματος και έχει τσακίσει η ακρίβεια τις περισσότερες δυτικές χώρες προεξάρχουσες της Ελλάδας βέβαια, βλέπουμε ότι το 6% καλύπτουν περίπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς καταλάβατε πόσο στον αέρα είναι όλα αυτά. Διότι τότε καταλάβαμε την αξία που έχει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Ναι.
Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Άρα λέτε...
Αλλά τις εφαρμάρες λέμε.
Έτσι και λέει ως Ευρώπη, με τη νέα ενεργειακή της πολιτική και με τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων, ουσιαστικά σαν να έχει μια διχασμένη πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι.
Μα δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν υπάρχει πολιτική σε αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη έχει πει ότι θέλει να φτάσει το 2050 στο μηδέν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι τελείως εξωπραγματικό. Διότι σε τελευταία ανάλυση, αν το πρόβλημά σου είναι να σώσεις το περιβάλλον, πώς θα σώσεις το περιβάλλον θυσιάζοντας τις οικονομίες και τους λαούς σου? Και περί αυτού πρόκειται. Διότι θα πεθάνουν στην πείνα για να κάνουν τι? Για να φέρουν στο μηδέν το ποσοστό που εκπέμπει η Ευρώπη, ας πούμε, προς την ατμόσφαιρα διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά το διοξίδιο του άνθρακα είναι το 0,04% των αερίων που εκπέμπονται. Το 20% είναι τη γεωργία.
Μάλιστα.
Το 18 ή 25% αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι από τις αγελάδες.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω τι θα γίνει, θα πεθάνουμε όλοι στην πείνα για να σώσουμε το περιβάλλον το οποίο αγνοούν όλοι οι άλλοι, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Κίνα και όπως είναι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δηλαδή θα διαλυθεί η Ευρώπη για να επιβιώσουν όλοι οι υπόλοιποι? Δεν το καταλαβαίνω.
Ερωτηματικά εύλογα. Πείτε μας για το τέλος δύο προβλέψεις, κύριε Ανδριανόπουλε, σχετικά με τα μέτωπα Ρωσία-Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Πώς προβλέπετε?
Κοιτάξτε,
να εξελιχθούν αυτά?
Ρωσία-Ουκρανία νομίζω πως θα βρουν κάποια λύση οι δυο τους ουσιαστικά. Εκεί κάπου πάει το πράγμα. Και ξαναφέρνοντας σε μια ισορροπία τα πράγματα που ίσχυαν παλιά στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου βεβαίως μην ξεχνάμε πως κομμάτια της Ουκρανίας ανήκανε στη Ρωσία και αποκτήθηκαν από την Ουκρανία από αποφάσεις του κομμουνιστικού καθεστώτος. Γιατί αυτό? Διότι πολλές φορές το Πολιτ-Μπυρό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης υπήρχαν Ουκρανοί ηγέτες οι οποίοι επέλεξαν να μεγαλώσουν την Ουκρανία. Όπως ο Κρουτσόφ, όπως ο Ποντγκόρνη, όπως ο Κυριλέγκο κτλ. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα βρουν κάποια ισορροπία εκεί μεταξύ τους.
Μάλιστα. Μέσα
στο θέμα του Ιράν, σίγουρα δεν πρόκειται το Ιράν να κερδίσει πόλεμο, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι θα μπορέσει να πετύχει η Αμερική. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει αυτό που λέγεται το πρόβλημα του Κορλεόνε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ας πούμε στην ταινία «Τον Ονό»
ναι.
ή το βιβλίο που είχε γράψει ο Μάριο Πούζο, που το θέμα ήταν ο Κορλεόνε δηλαδή, να επιβάλλει την ειρήνη, αλλά να την παραχωρήσει, όχι να προσπαθήσει να πείσει τους άλλους να του προσφέρουν την ειρήνη γιατί την έχει ανάγκη. Mm. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μάλιστα. Πρέπει να φανεί ότι κατά κάποιο τρόπο η Αμερική κέρδισε τη διένεξη.
Ναι, ναι.
Να μην φανεί, δηλαδή ότι βρέθηκε μια λύση που της την επέβαλαν οι άλλοι.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Κύριε Ανδριανόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι το βιβλίο σας στο πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω θα διαβαστεί ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.